kolo hay
ny kolo ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay, mikolo ny ho avy.
Tonga amin'ny fotoana fanomezana indray tsika rakizy miarabantsika rehetra. Taranja Malagasy, zanataranja Riba, lohahevitra tontolo iainana ao amin'ny klasy T6 na 6e. Manasantsika rehetra mpiaino any an-trano ihany koa izahay hiaraka aminay hatramin'ny farany. Andao manana ny kahesin'ny penina ary aloha e. Ao aorianan'ity lesona ity tsika dia ahay hitia, hikajy ary hiaro ny biby sy ny zava-maniry ary ny tontolo manodidina antsika. Any amin'ny taranja hafa any isika dia mahafantatra ny atao hoe tontolo iainana. Aty amin'ny taranja Malagasy ihany koa dia mampianatra antsika izany sady miezaka mivoy fotom-pisainana tokony hananantsika manoloana ny tontolo iainantsika. Alohan'ny idirana alalindalina dia samy hoe makasary an-tsaina ny tontolo iainana manodidina azy avy. Tany sao anaty kahianareo ireo singa mandrafitra ny tontolo iainana manodidina anareo. Mino fa samy niezaka ny taniso. Amin'ny ankapobeany tokoa dia misy zavatra maro manodidina antsika. Ohatra, trano, fiara, lalana, hazo, olona, biby, rano, lakana, tendrombohitra, fasana, tanimbary, moto sy ny zavatra maro be tsy voatanisa. Fa amin'ireo zavatra manodidina antsika ireo dia misy ny namboarintsika olombelona. Izay ilay antsoina hoe voatr'olombelona na voatr'olona. Ary misy kosa ny voajanahary na ireo namboarin-janahary na namboarin'Andriamanitra. Samy hoe miezaka manasoka azy ireo rehetra tany saiko teo. Sokajiana izany na voajanahary na voatr'olombelona. Averiko kely ny zavatra ny tany saiko teo Trano, fiara, lalana, hazo, olona, biby, rano, lakana, tendrombohitra, fasana, tanimbary, moto. Azontsika tsara ny atao hoe voajanahary. Eto izany dia ny rano, ny olona, ny biby, ny tendrombohitra, inona koa? Ny hazo. Ny voatr'olombelona indray dia ny trano, ny fiara, ny lalana, ny moto, ny lakana, ny fasana, ary ny tanimbary. Raha izay ny tany saina rehetra izay an, dia inona ny azontsika maritana ny atao hoe tontolo iainana? Ny atao hoe tontolo iainana izany dia izay manodidina antsika rehetra. Ny rano, ny tany, ny rivotra. Izany hoe ireo zavatra mananaina na tsy fitambaran'izy ireo no manao ny voajanahary sy ny voatr'olombelona. Misy toetra mampitondra-tena kanefa takiana amintsika rehefa nahafantatra izany atao hoe tontolo iainana izany tsika. Mba eritrereto kely hoe inona avy izany? Amin'ny ankapobeany dia ny fihetsika rehetra tsy manimba tontolo iainana. Ohatra, tsy mandoro tanety, tsy mamono biby, tsy manary fako, etsy sy roa, sy ny maro samihafa. Fa etsy andany ihany koa ny fihetsika manatsara ny tontolo iainana. Ohatra hoe, mamboly hazo, miaro ny biby, sy ny maro samihafa. Mifampiankina amin'ny fiainantsika olombelona mantsy rankizy an, ny tontolo misy antsika io, ka izay no tokony hiarovana azy. Hanao fanazaran-tsaina kely ary sika. Mandrafeta lahatsoratra fohy, ahitana fehezanteny efatra, maneho ny lanjan'ny biby eo amin'ny olombelona. Mandrafeta lahatsoratra fohy, ahitana fehezanteny efatra, maneho ny lanjan'ny biby eo amin'ny olombelona. Raha jereny ireo hevitra tokony ny velabelarintsika tao an, dia ireto no tokony ho hita. Ny biby an, dia azo atao sakafo. Anamboarana fitaovana, toy ny kiraro sy ny poketra. Ampiasaina ihany koa rehefa misy lanonana, rehefa misy fomba ka ilana sorona. Manampy amin'ny rara, ohatra rehefa manosy tanimbary an, dia mila omby. Ary ny farany an, fa tsy kely indrindra, dia mampidi-bola ny biby amin'ny resaka fizahantany ohatra. Ary ny sasany ihany koa dia azo anaovana fanafody. Rehefa madio ny tontolo, dia salama ny olona, afaka miasa, afaka mampandroso ny tenany, mampandroso ny fiarahamonina ary mampandroso ny fireneny. Fa tsy ambaka izany ny zava-maniry an, mba tany sao hoe ireo tombontsoa azo avy amin'ny zava-maniry ho an'ny olombelona. Ireto indray no hevitra azo rehefa natao ny fantsiana. Sakafo, fizahantany, anaovana fanafody, ny fanaka isan-karazany. Azo avy amin'ny zava-maniry izany, fa natao tao anaty fehezanteny. Ireto misy ohabolana tsara raisina mahakasika ny tontolo iainana. Raiso a, ny hazo no vanonkolakana, ny hazo no vanonkolakana, ny tany naniriany no tsara. Ny tany naniriany no tsara. Ohabolana faharoa, teraka omby fahavaratra, teraka omby fahavaratra, sady lalao no harena. Sady lalao no harena. Ohabolana fahatelo, toy ny ladimboatavo, toy ny ladimboatavo ny olombelona, toy ny ladimboatavo ny olombelona, raha fotorina iray ihany. Raha fotorina iray ihany. Tapitra ny fandaharantsika rankizy. Manome fotoana ho amin'ny manaraka indray a. Ajao an-trano ny fepetra rehetra ho fiarovana amin'ny coronavirus. Veloma daholo.
Narainao teo.
Mikolo hay.
Mikolo ny oavy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay. Mikolo ny oavy.